რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა ტელეკომპანია რუსთავი ორი სტილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ კიბერხალვაში სარჩელის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე რუსთავი ორის მფლობელთა ადვოკატები საპაიქრო სიტყვას დაასრულებენ, რის შემდეგაც მოსარჩელი და მოპასუხე მხარეები რეპლიკები წარსდგებიან. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარეობს მომღერალ სოფო ნიჟარაძის დაკითხვა. მოწმის სტატუსით მისი დაბარება განაპირობა უკრაინული ინტერნეტ საიტების მიერ 2 ნოემბერს გავრცელებულმა აუდიო ჩანაწერმა, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს ნიჟარაძესთან ოდესის გუბერნატორ ის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარს. ჩანაწერის თანახმად სააკაშვილი საუბრობს მოსალოდნელ სისხლის ღრაზე, ნიჟარაძე კი შეურაცხყოფელი ფორმით მოიხსენიებს რუსთავი ორის ჟურნალისტს ნოდარ მელაძეს. სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში დაკითხვის დაწყებამდე სოფო ნიჟარაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აუდიო ჩანაწერი ფაბრიკაციაა. საქართველოს სახალხო დამცველმა მთავარ პროკურატურას მოუწოდა შეისწავლოს უკრაინული ინტერნეტ გამოცემების მიერ ბოლოხანს გამოქვეყნებული აუდიო ჩანაწერების მოპოვების კანონიერების და მათი გავრცელების საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ აუდიო ჩანაწერები ინტერნეტ სივრცეში განთავსდა უკრაინული ბლოგებიდან, არ შეიძლება უგულებელ ყოფილი იყოს საზოგადოების მაღალი ინტერესი საქართველოს სამართალდამცავ უწყებათა მიერ ჩანაწერების მოპოვების კანონიერების დადგენის და მათ მიერვე შესაძლო გასაჯაროების ეჭვის გამოსარიცხად, ნათქვამია ომბუდსმენის აპარატის განცხადებაში. სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ ამ დრომდე გაურკვეველია, წარმოადგენს თუ არა გავრცელებული ჩანაწერები საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ოპერატიული თუ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებულ ინფორმაციას. სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი მოითხოვს, რომ სახელმწიფო რესურსი იყენებდეს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად, ადამიანის პირად სივრცეში სახელმწიფო შეჭრის პროცესი კი მთლიანად უნდა ექცეოდეს კანონით დადგენილ ჩარჩოებში, რომლის ერთ-ერთ ფორმას მსგავს ჩარევაზე სასამართლო ხელისუფლების კონტროლის მექანიზმი წარმოადგენს, თქვამია ომბუდსმენის აპარატის განცხადებაში. სახალხო დამცველს არასაკმარისად მიაჩნია ის, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ფარული ჩანაწერების წარმომავლობის და გავრცელების გამოკვლევა დაიწყო სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად შეთქმულების მოწყობის მუხლით, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ დრომდე უცნობია ხორციელებდა თუ არა რაიმე სახის ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მთავარმა პროკურატურამ უნდა დაიწყოს გამოძიება გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების მოპოვების კანონიერების და გასაჯაროების ფაქტის გამოსაკვლევად. სხვა მხრივ ვერ იქნება უზრუნველყოფილი გარეშე დამკვირვებლის ნდობა ჩატარებული გამოძიების მიმართ, ნათქვამია ომბუდსმენის აპარატის განცხადებაში. საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა კვლავ ძლიერია და ორივე მხარეს სრულად აცნობიერებს ამ თანამშრომლობის და პარტნიორობის შემდგომი გაცლიერების მნიშვნელობას. ამის შესახებ ვაშინგტონში ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცეპრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან შეერთებულ შტატებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, უსაფრთხოების, ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების, ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის და კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების მხარდაჭერისთვის. ჩვენ ყოველდღე ვართ მოწმენი მცოცავი ანექსიისა, რაც გამოიხატება ტერიტორიების მილიტარიზაციით, ეგრეთ წოდებული საზღვრების გავლებით და საოკუპაციო რეჟიმებთან ხელშეკრულებების გაფორმებით. ეს კი საფრთხეს უქმნის მთლიანად რეგიონის სტაბილურობას და უსაფრთხოებას, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან ასევე ისაუბრა ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე, საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე და იმედი გამოთქვა, რომ ვარშავაში ნატო სამიზე სათანადოდ შეფასდება ქვეყანაში წარმატებით განხორციელებული რეფორმები. გიორგი კვირიკაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მზადყოფნა განაგრძოს წვლილი შეტანა გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ამავე სესიაზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ენტონი ბლინკენმა დაადასტურა ვაშინგტონის მხარდაჭერა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის მიმართ. ჩვენ ერთგულნი ვრჩებით ბუქარესტის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება, განაცხადა ბლინკენმა. მან შეერთებული შტატებით სახელით საქართველოს მადლობა გადაუხადა მსოფლიო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში შეტანილი წვლილისთვის და პატივი მიაგო მისიის შესრულებისას დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებს. სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი და რუსეთს ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდა.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში მოდაზე და ქალებზე ვილაპარაკებთ. მოდაზე, მოდის ინდუსტრიაზე, სამოდელო საქმეზე, მისაბაძ მოდელებზე, მათ გარეგნობაზე, მოდურ სტანდარტებზე, სასურველ პარამეტრებზე. როგორ იცვლება მოდის სტანდარტები წლიდან წლამდე და როგორ ცვლიდა ის ქალების ყოფას. მოდა საყოლილი ქალები ბჭყალებში და მათი ფსიქოლოგია და ხარკი, რომელიც ძალიან ძვირად ფასობს ზოგჯერ. ამ თემებზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს სტუდიიდან ისაუბრებს ლიკა ბარაბაძე, ფსიქოლოგი. მოსვლას ვერ ახერხებდა და შესაბამისად სატელეფონო ჩართვა გვექნება ეკა იმერლიშვილთან. ეკა გახლავთ ფემინისტ დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 106.4-ზე, ხოლო გადაცემის ან რადიო გადაცემის დასრულების შემდეგ ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარიას ეთერით შეგიძლიათ უცქიროთ გადაცემის ჩანაწერს. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988 327, შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, კითხვები, დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. მე ახლა ერთი მუსიკალური ნომრი განხანგრძლივობით დაგემშვიდობებით და უკვე სტუმართან ერთად, ლიკა ბარაბაძესთან ერთად დაუბრუნდები გადაცემაში.
Nothing new.
დავბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით უკვე სტუმართან ერთად ლიკა ბარაბაძე ფსიქოლოგი დიდი მადლობა ლიკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ლიკა
მოგესალმებით და ძალიან მიხარია რომ მომიწვიეთ
ჩვენ ძალიან მიხარია მოწრფელად თქვენი სტუმრობა გადაცემაში და დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თან მას თქვა სასიამოვნო სანახავადაც და მოსასმენადაც თემაზე თან სტერეოტიპებთან დაკავშირებულზეც მოდაზე უნდა ვისაუბროთ ერთი სიტყვით მოდაზე და ქალებზე მოდაზე როგორც ინდუსტრიაზე მოდაზე რომელიც აღელვებს ასე თქვა ქალებს ოდითგანვე და ზოგჯერ იმაზეც რომ ეს მოდა უბრალოდ ბჭყალებში მოდა საყოლილი ქალები ხშირად მსხვერპლის კი ხდებიან ხოლმე ასე თქვა ამ მოდის მოდით თავიდან დავიწყოთ ასე თქვა სათავეებით როდის შემოვიდა საერთოდ მოდა ქალის ყოფაში და რა შეცვალა ქალის ასე თქვა საერთოდ რატომ დადგა დღის წეს რიგში ქალის მოდის შექმნა ასე თქვა მოდური სამოსის და ასე შემდეგ როდი დავხედავ ანუ ქალს უკვე მოდის ინდუსტრიაში.
დიახ, ანუ როდის ემიჯნება უბრალოდ ტანსაცმელი რაღაცა მოდურ მიმართულებებს.
კი.
ასე მე-18 საუკუნიდან როკოკოს ეპოქიდან. იქიდან გამომდინარე რომ მანამდე ქალები დიდად არ ჩანდნენ.
აი ეგვიპტე კლეოპატრა და ასე შემდეგ ეს
საკი. კი. ეგვიპტე კლეოპატრა და ანტიკური რომი და ასე შემდეგ მაშინ იყო. მე მაქვს საუბარი უკვე დასავლურ ცივილიზაციაზე, ისეთ როგორც ჩვენ ვიცნობთ. ასე ვთქვათ შუა საუკუნეებიდან რომ დავიწყოთ მაშინ ნუ მამაკაცის ტანსაცმელმა უფრო მოიპოვა სტატუსი ვიდრე ქალის რადგან მამაკაცები უფრო ჩანდნენ საერთოდ ანუ მე უკვე ქალს როლი შეიძლება სტერეოტიპული შეიძლება დამაკრინებელი მაგრამ რაღაცა როლი გაუჩნდა საზოგადოებაში მანამდე საერთოდ როლო იყო ჩვენ რო დავაკვირდოთ შუა საუკუნეების ფერწერას ანუ 10000 ტომრები აქაც თავზე რაღაცა აქვს და უბრალოდ მხოლოდ სახე უჩანდ ხა ეს ვერმეერის როდებს გამდიახ ამ პერიოდის მე და ესე ვთქვა როკოკოში უკვე ხდება აფეთქება არამხოლოდ მოდაში ანუ საერთოდ ხელოვნებას მოდას და ტანსაცმელს მე განვიხილავ ასე კულტურულ და ხელოვნების ჭრილში ანუ როგორც ყველაფერში როკოკოს დროს მოხდა აფეთქება და იყო ძალიან ბევრი და ძალიან გადატვირთული ასე მოხდა ზუსტად მოდაშიც და ამ დროს მარტო კაცებს კი აღარ ქონდათ როლი არამედ მაგალითად საფრანგეთში სამეფო კარზე გამოჩნდნენ ქალები, რომლებიც იყვნენ ამ ფრანგი მეფების საყვარლები და ერთ საყვარელს მეორე ცვლიდა და ყოველს თავისი რაღაცა შემოჰქონდა და თავისი სიტყვას იძახდა. მე ვერ გეტყვით რომ ეს როლი ძალიან სასიამოვნო იყო ან ქალისთვის ფუნქციური, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ქალები გამოჩნდნენ, ქალები გახდნენ ცნობილები. სახელები როგორც არის ესე მაგალითად მადამ პომპადური და ასე შემდეგ ჩვენ დღემდე ვიცით, ანუ მათ დაიწყეს ტრიალი. როგორც კი ქალი გახდა სახე მან შემოიტანა რაღაცა მოდა.
ანუ ხო, ქალის სოციალურ როლს უკავშირდება მოდის შექმნაც. ეხა ანუ მე მინდა გითხოთ, ანუ თვითონ ქალები მონაწილეობდნენ, ასე ვთქვათ, ამ მოდის რაღაცა ტენდენციების შექმნაში თუ გარედან ხდებოდა, აი, როგორადაც მათ დიზაინერი ხედავდა ამ კერავი, ასე ვთქვათ, იმის მიხედვით აცმევდა.
ნუ პრინციპში მე-20 საუკუნემდე ყველა ტანსაცმელს ქმნიდა კაცი. შეიძლება კერავდნენ ქალები უფრო ინდუსტრიული რევოლუციის დროს, როდესაც მანქანები წამოვიდა საკრავი, მაგრამ ქმნიდა ყოველთვის კაცი. და შესაბამისად ძალიან დიდად ტანსაცმელი ასახავდა იმას, რას ფიქრობდნენ კაცები, როგორია ქალის როლი საზოგადოებაში. რაღაც ეპოქაში მეტად, რაღაცაში ნაკლებად, თუმცა მაინც ეს იყო კაცის ხედვის ამსახველი. და ზოგადად იმ კულტურის, რომელშიც მოღვაწეობდა ქალი და კაცი და როგორც წესი ეს კულტურა იყო პატრიარქული.
კი ბატონო, მოდის ასე ვთქვათ, შემქმნელები ითვალისწინებდნენ თუ არა მაშინ თუნდაც როკოკოს დროს და უშუალოდ გარეგნულ ნიშნებს, მაგალითად იმას როგორ უნდა არ ვიცი რაღაცა და უშუალოდ სტანდაბალი იყო კონკრეტული ქალი შესაბამისად რაღაცა ფუსლი შემოდიოდა ან ასე შემდეგ, ანუ მხოლოდ სოციალური როლები განაპირობებდა რაღაცა სამოსის დიზაინს თუ ასე ასე ვთქვათ, სხვა ნიშნითაც ხდებოდა.
არა, ესეთ ინდივიდუალურად.
შემდეგ აი მაგალითად ხო, მოდის გიხდით რაღაც პატინებშიკა დაუშვათ აი პირობითად რომ თქვათ ვიღაცას არ ვიცი შეძლება დიდი ზომის წვირი ქონდა და შესაბამისად რაღაცა დიდი ზომის პარიკი შემოვიდა ამან შემდეგ რაღაცა სხვა ფენებშიც ასახვა პოვა საერთოდ აი ფენ სადამდე ჩადიოდა ასე თქვათ მოდა
ეს ძალიან საინტერესო კითხვა ზოგადად ნუ დასაწყისში განსაკუთრებით მოდის მატარებელი და შემქმნელი იყო არისტოკრატია და აი ამ გარკვეულ არისტოკრატიაში ვინც იყო ლიდერი არისტოკრატი მომენტისთვის იმას შემოქონდა და ქვემოთ ქვედაფენებზე ეს აღარ იფილტრებოდა რადგან არისტოკრატიას ჰქონდა ისეთი ფუფუნება რომ ეტარა არაფუნქციური ტანსაცმელი ანუ არისტოკრატიას ჰქონდა როლი რომ ყოფილიყო ლამაზი დეკორატიული და მოცეკვავე და პორტრეტებში კარგად გამოჩენილიყო მაშინ როდესაც მთელ დანარჩენ ქვეყანას ევალებოდა რომ ემუშავა ხო ანუ ის უკვე დანარჩენ ქვეყანაში ასე ვთქვათ კი არიტან ტენდენციები რა ცუია ტანსაცმელი, მაგრამ იქ მთავარი არის რომ იყოს გამძლე, იყოს კომფორტული, შენ შეძლო იქ დარგო, დათესო, ბავშვ მოუარო და ასე შემდეგ. მოდა ქვემოთ ჩამოსვლა დაიწყო მხოლოდ ასე ვთქვათ 19 საუკუნის შუაში. როდესაც ინდუსტრიულმა რევოლუციამ გახადა შესაძლებელი რომ ბევრი ტანსაცმელი მასობრივად ყოფილიყო წარმოებული უფრო იაფად და შესაბამისად მეტ და ასევე ბურჟუაზია გაძლიერდა და მოქალაქეებს მიეცათ მეტი როლი ვიდრე ჰქონდათ მანამდე მანდა ნუ საერთოდ მოქალაქეობრივი შრედიტა არც არსებობდა და აი მასობრივ კულტურაში უკვე გადადის მე-20 საუკუნეში განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის მერე უკვე იწყება ისეთი მოდა როგორცაც ჩვენ ვიცნობთ ეხლა რომ ძალიან ორი მას პროდუქცია არის და ნაკლები ინდივიდუალური ეს ჰაუ კუტურს რასაც ეძახით ან
რაღაც
მაღალი მოდადია
როდის გახდა ასე ვთქვათ ინდუსტრია მოდა ან როდის დაუშვათ რეკლამა შემოვიდა მოდის სამყაროში და პოდიუმზე ასე ვთქვათ მოხვდა აი იმ როკოკოს პერიოდში ასე ვთქვათ იმ როგორ თავაზობდნენ ასე ვთქვათ
თავის ობიექტებს ხო წევთან ჩვენ ვნახავთ როგორ გადადიოდა ეს და როგორ ასახავდა ქალის ტანსაცმელი რა ხდება ირგვლივ
კი ბატონო
ანუ თავიდან ნუ როკოკოთი ვიწყებ ეს როგორც გითხარით, რომელიც დაუპირისპირდა მე-19 საუკუნის მკაცრ ტანსაცმელს, ანუ ხშირად მოდა და არ მხოლოდ მოდა ხელოვნებადან, თუნდაც მეცნიერება დაპირისპირებაზე იზრდება. და ეს იყო მე ვიქნები ექსტრავაგანტული, მე ვიქნები კაპრიზული, მე ვიქნები რომანტიული და ელეგანტური. და წამყვანი გახდა ფრანგული ტანსაცმელი მაგ პერიოდში.
ანუ საფრანგეთი არის ასე ვთქვათ ცენტრი.
დია, ამ დროს არის ცენტრი, არამხოლოდ მერე კი. არამხოლოდ მოდის ბევრი რაღაცის, ანუ დიზაინის ეს თუმცა მაგალითად მამაკაცის ტანსაცმელში ინგლისური გავლენა ჭარბობს ამ შემთხვევაში. და ძალიან ბევრი ტანსაცმელი აცვია ხალხს ამ დროს. ჯერ ისევ თვითონ არც იცმევს, აცმევენ. თვითონ ვერ ჩაიცმევს ელემენტარულად. ანუ ზედა ტანსაცმელზე ეს არის ქვედა ბოლო. შემდეგ არის მუცელზე და მკერდზე დასამაგრებელი სამკუთხედ, რომელიც სპეციალურად ემაგრება. და ქვემოდან გვაქვს კორსეტი, ძალიან რიგიდული მასალის განგაკეთებული და ფრანგულად თამას ქვია პენიე, ანუ ქვედა, ასე ვთქვათ, რაც ზრდის ქვედა ბოლოს. და პრინციპში ფრანგულ რევოლუციამდე ეს სილუეტი, ანუ კორსეტი წელი, ამოღებული ძალიან დეკოლტან ახვარი მკერდი ჩანდა და ფართე კაბა, ეს სილუეტი დარჩა ფრანგულ რევოლუციამდე. იცვლებოდა მხოლოდ დეკორაციები ზემოდან
რა. აი რამ განაპირობა საერთოდ აი ამს, აი ამ სილუეტის შექმნა. რომელიც მე დიდხანს პრინციპში მიყობა წვრილი წელი 70-80-90 გვიანობამდე, ასე ვთქვათ, მოყვება, ანუ ვიწრო წელი ყოველთვის ითვლება.
კი, კი, ვიწრო ყოველთვის არა.
არა.
და მე ვისაუბრებ ეპოქებს, როცა არა. იქლება ქალურად, იქლება რომ კერდი უფრო ჩანს ვიწრო წელის ფონზე და ექსტრავაგანტულობას აქვს ადგილი ამ ძალიან ფართო კაბებში. აღარ ეს არ არის მრგვალი ფართო კაბა. ეს არის მარჯვნიდან და მარცხნიდან გამოწეული კაბები. თუ გახსოვთ, ხანდახან ეს ქვედა ნაწილი ორი ნაწილი იყო, ერთ მარჯვნიდან იკეთებოდა, მეორეს მარცხნიდან. ისე რომ ტრიალი შეგეძლოს და ცეკვა. და ნუ ადგომა დაჯდომა. პრინციპში მეტი არაფერი არ გევალება.
ესეთი შეხვედრა სასიამოვნო სატარებელი არ იყო ალბათ, ხო?
არა, მაშინ ტანსაცმელი არისტოკრატიაში კომფორტისთვის არ იყო, თუნდაც თქვა ძალიან რთული იყო. და იყო ძალიან მოდაში ლიონში გაკეთებული აბრეშუმი, როგორც მასალა. ანუ მე სუვისაურებ სილუეტსა და მასალაზე.
კი ბატონო.
და აბრეშუმის კაპები ასევე მაქმანები. და რომ წარმოვიდგინოთ იმ ეპოქის მაგალითი ქალბატონი ან მადამ პომპადური, ანუ რაც ეცვა, აი ეს არის იმ ეპოქის ყველაზე ესეთი და მე ამის აპირისპირო შემოვიდა ანგლომანია და მადამ პომპადურსაცვა ფრანგული კაბა, ასე ვთქვა ტერმინი. და ანგლომანიში ცოტათი უფრო მარტივი ტანსაცმელი იყო, თუმცა ეხა რო გადახედო, ნუ არ არის მარტივი, მაგრამ იმასთან შედარებით და ცოტათი უფრო სასიარულოდ და გაზართობად გამოიყენებოდა, რასაც ძალიან მიყვებოდა მაგალითად მარია ანტუანეტი. და ამავე დროს კაბებთან ერთად ამ ეპოქაში შემოდის რაღაცა გადასარევი დიდი ქუდები და პარი და იმ ხელად დატვირთვა აქ ამ პარიკს, რომ ქალი ცეკვავდა კი არა, ხან ძლივს იჯდა ამ პარკში. იმიტომ რომ პარკი იყო ძალიან დიდი და ზემოდან კიდე რაღაცეები ედგა. ანუ შეიძლება ყოფილიყო ხილის კალათა, ეს შეიძლება ყოფილიყო გემის მოდელი. Ну, ნანახი გვაქვს ფერწერაში, ხო? აი, მარი ანტუანეტა რო გავიხსენოთ, კაბა ცოტათი ნაკლებად მძიმეა ცვია, ვიდრე მადამ პომპადურს, მაგრამ თავზე ადგას რაღაცა საოცარი რაღაცეები. მე მასას რასადროდის თამაშობ ფოსპორტო ასადროდის და იქ იყო კითხვა, რომ როდესაც მიყავდათ გილიოტინაზე, ის თავის ამაში იდგა მუხლებზე. აჰა. შაფოტამდე სატრანსპორტო საშუალებას ვერ ვიხსენებ ახლა. აჰა. რუსული სიტყვა მაგ ეტოში რა. და ხახს ეგონა რომ ლოცულობდა და რატო იდგა. იმიტომ რომ არეტეოდა პარიკი.
თავისუფლების წინაც ეხურა ასეთი პარიკი, ხო?
ხო.
ეს ერთობოდნენ, ასე ვთქვათ, დიზაინერები ამ
დიზაინერებიც და ქალებიც ერთობოდნენ, იმიტომ რომ აი ეს ძალიან ფრივოლური,
ხო, იმიტომ რომ აი ეს საფეა, ეს ხატი დაუშვათ ქალის ასე წარს დგომა საზოგადოების წინაშე. და აი რას გამოხატავდა საერთოდ, იმიტომ რომ ადვილი არისო, ხო? ანუ საერთოდ მოდა გამარტივდა ალბათ 70-იანი წლები, ხო? ანუ როცა კომფორტი
შანელის მერე გამარტივდა, ასე ვთქვათ.
როცა 60-მა შეიძინა კომფორტის და არა დაუშვათ ესეთი რაღაც თოჯინის რაღაცა სამშვენის რაღაცა გარეგნული ნიშნებით დასამახსოვრებელი ტიპაჟი შეთავაზდილება, ხო?
აჰა. ეს წარმოიდგინეთ, რა აქვს ამას ფონად? ამას აქვს ფონად რაღაცა შპალერი, რომელსაც ახატია 500 რაღაცა, დაგრეხილ ფეხებიანი სკამები, რაღაც ეს ბალეტის მოცეკავე კავალერები და დამები, ნუ ეს რაღაც მუშკეტერების ეპოქა, ხო? და ნუ იქ რომ ჩაგეც იქ ძალიან ექსტრავაგანტული რაღაცა უნდა გცმოდა, რომ ამ შპალერის ფონზე ელემენტარულად
ვიღაცნაირად აღიქვა.
დიახ, და ამ რაღაცა ოქროს ფერებში და ჩახუჭუჭობაში, ანუ ეს მე მაქვს ძალიან ბევრი ფული, ეს არის ბაროკოსთვის დამახასიათებელი ძალიან ესეთი ელემენტი და მე ამას ვაჩენ მაქმანებში, აბრეშუმში, ამ 500 მეტრიან ტანსაცმელში.
ხო, შლეიფებში და ასე შემდეგ.
აი 90-იანებში მოხდა ძალიან საპირისპირო 1790-იანებზე მაგსაუბარი. მოხდა აბრეშუმიდან მატემატრიაზე გადასვლა და მოქალაქემა ამით გამოხატეს თავისი პროტესტი არისტოკრატიისადმი. ეს აბრეშუმები და რაღაც მაქმანები დაივიწყეს. ამ მაქმანის კეთებას ძალიან დიდი დრო ჭირდებოდა, ანუ შენ თუ მაქმანი ქონდა, ეს ძალიან დიდი
სტატუსი იყო. მოქარგვა.
კი, კი.
თან ხო იქ დაფებს ხონდა მნიშვნელობა, როგორი იყო იქ ოქროს ზაფები
და ასე შემდეგ. და როდესაც აი უკვე ფრანგული რევოლუციის დროს თუ კი შენ გეცვა ფერადი, ჭეტელა და მძიმე, შენ ითვლებოდი ანტირევოლუციურად და ექსტრავაგანტულად, იმიტომ რომ ამ დროს უკვე საჭმელი ჭირდა და შენ ამ დროს ნუ რაღაცეებში. და მოხდა პირველი ესეთი დიდი რევოლუცია ტანსაცმელში, რომ ქალებმა გაიხადეს კორსეტი. აი ფრანგულ რევოლუციის დროს იყვნენ ესეთ რევოლუციური ქალები და შემდეგ იმპერიის დროს როკოკო შეცვალა ნეოკლასიკურმა სტილმა, იმიტომ რომ შემოვიდა მოდაში ძველი ანტიკური რომაული და ბერძნული ღირებულებები. და რაღაცა პერიოდი ხალხი ცხოვრობდა ამ, რა ვიცი, თუ გინდათ ილუზიაში, რომ დაბრუნდა ძველი საბერძნეთი და შეესაბამება მამისა და ტანსაცმელთმაც ძალიან მიბაძა ტოგებს და რაღაც ასე ტანსაცმელს და
მოდა ანუ არის პოლიტიკის ნაწა პოლიტიკური ცხოვრების
აბსოლუტურად იმ პერიოდში ძალიან განსაკუთრებით
მეც ალბათ ყოველთვის არ ხომ პოლიტიკოსის ცოლებს მაგალითად ხშირად ახასებენ იმითი რა აცვია და ასე ვთქვათ კლასს
კი კლას აუცილებლად ეს ძალიან უნიკალური პერიოდია მანდაში იმიტომ რომ იმდენად რამდენად მაშინ ქალებმა გაიხადეს მე მგონი ეხაც არ ხდიან იმიტომ რომ უცებ გადავიდნენ ჩვეულებრივ მასალაზე კორსეტი რადგან მოიცილეს სხვა საცვალი იმ მომენტისთვის არ არსებობდა ნუ ეცვათ გამჭირვალე ღია ფერის კაბები ეს არის აი ჯოზეფინა რო წარმოვიდგინოთ ხომ დასაწყეში და აი რომ ვუყურებთ ფერწერას მაშინ აი ღამის პერანგებს გავს პრინციპში რაცაც ვიეთ და
მქონდნენ ისინი იმ ასე ვთქვათ იმ
სტარები ამ დროს იყო ლედი თავისუფლება რომელსაც ფერწერაზე ხატავდნენ რომელსაც ზუსტად ეგაცვია სხვა დროს კიდე ეს ჩამოცხო ამ დროს ქალები გახდნენ აქტიურები ცოტათი მეტი განათლება მიიღეს ჯოზეფინას აქვს ძალიან დიდი გავლენა ამ დროს რა დროს ეს ექსტრავაგანტის მე როდესაც ჩვენ ვართ მოქალაქეები ანუ ამას თავის რომანტიკა აქვს ეს მაღალი წერი მკერდის ქვეშ და შემოვიდა იდეა რომ ტანსაცმელი კი სკულპტურა კი არ არის ანუ ტანსაცმელი კი არ ძერწავს ქალის ფორმებს მანამდე თქვენ მკითხეთ ინდივიდუალურ ფორმებს თუ იყო მორგება და არ იყო პირიქით შენ ამ კორსეტებს იმისთვის იცმევდი რომ გამოგეწერწა სკულპტურა გაგეხადა აი ეხლა ტანსაცმელს აქვს როგორც დამფარავი და არა სკულპტურის როლი. ასე ვთქვათ, ფუთავს. და ესე თავისუფლად ვარდება. ნუ ამაში დადიოდნენ, დადიოდნენ, მერე გაიყინენ. და ზამთრისთვის ნაპოლეონმა ეგვიპტიდან ჩამოიტარა ინდოეთი, ეგვიპტეში მოხდა ინდოეთიდან, კაშმირიდან მასალები. და ნაპოლეონმა ჩამოიტანა ეს ეგვიპტიდან და მე შალები მოიგეს. და სხვა შეეს შალები ჩავიდა ქვედაფენებამდე.
აჰა.
და აი ამ დროს საფრანგეთმა საბოლოოდ დაიმკვიდრა როგორც ქალის მოდის ლიდერობა, იმიტომ რომ ყავდათ ნაპოლეონი. მაგრამ ამავე დროს მე-19 საუკუნე დაიწყო და ეს ლიონის აბრეშუმი, რომელიც ძალიან წამყვანი იყო საფრანგეთის ინდუსტრიისთვის, შეიცვალა უფრო მარტივი ტანსაცმლით, რომელიც ინგლისიდან შემოდიოდა და ეს ნაპოლეონს არ მოეწონა. და ამიტომ ნაპოლეონმა თქვა, გამოსცა იმპერიული ბრძანება, რომ ფორმალურ რაღაც ღონისძიებებს და ისევ ამბრაშუმს ვიცმებთ. და აი კაკას უკაცრავად ჟარგონებისთვის აი ნაპოლეონის კორონაცია, ცნობილი ტილო რომ არის, იქ ჯოზეფინას აცვია ამბრაშუმი. და ამ დროს ნელ-ნელა გადის ეს რომანტიკა და დემოკრატია. კაბა ცოტათი დამოკლდა. დაბრუნდა
ისად კოჭზე ამოვიდა.
კი, მაგრამ ყველა ტანსაცმელზე მოთხოვნა ისე დაბრუნდა. და შემოვიდა პირველი ლიფის პროტოტიპი, რასაც ქვია ბრაზიერი ფრანგულად, რომ ცოტათი მაინც რაღაც დაეფა. მაგრამ შეიძლება დადიოდნენ. და შემოდეს 1800-იანებში ესე ვთქვათ რომანტიკული სტილი. რომელზეც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს რომანტიკული
და გაგაცხადინო ლიკა საინტერესო საუბარი, იმიტომ რომ საინფორმაციო გამოშვება უნდა დაგვეციოს. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე გვერდითა სტუდიაში და ემზადება ახალი ამბების გასაცნობად და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ დაბრუნდებით ეთერში, ისევ ლიკა ბარაბაძესთან ფსიქოლოგთან ერთად ისევ გავაგრძელებთ მოდაზე და ქალებზე საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ოგრანდულ ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა კიდევ სამი აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის და საქართველოს პარლამენტის წევრის ნუგზარ წიკლაურის საუბარს პერმანენტული აქციების დაწყებაზე, მას შემდეგ რაც მოსამართლე რუსთავი ორის შესახებ გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. თავად ნუგზარ წიკლაურმა აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ჩანაწერები თავად არ მოუსმენია და კომენტარს მას შემდეგ გავრცელებს, რაც ამ მასალებს გაეცნობა. თბილისის საქალაქო სასამართლო სამართლოში გრძელდება ტელეკომპანია რუსთავიორის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ კიბარ ხალვაში სარჩელის განხილვა. დღევანდელ ცხდომაზე რუსთავიორის მფლობელთა ადვოკატები საპაექრო სიტყვას დაასრულებენ, რის შემდეგაც მოსარჩელე და მოპასუხე მხარეები რეპლიკებით წარსდგებიან. რადარებიდან გაუჩინარების წინ რუსული კომპანიის კოგალი მავია სკუთნილი აერობუსის საბორტო თვითჩამწერებმა საშტატო ფრენისთვის უჩვეულო ხმები დააფიქსირეს. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით იუწყებას აგენტო ინტერფაქსი. მისი წყაროს ცნობით, ჩანაწერის თანახმად ბორტზე შექმნილი ვითარება მფრინავებისთვის იმდენად მოულოდნელი აღმოჩნდა, რომ მათ ვერ მოასწრეს ხმელეთზე განგაში სიგნალის გაგზავნა. რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალი მავია სამგზავრო თვითმფრინავმა, რომელიც ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ-ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. ეგვიპტის პრეზიდენტმა აბდულ ფათაჰ ას-სისიმ პროპაგანდა უწოდა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს განცხადებას, რომ მან ჩამოაგდო რუსული ავიაკომპანიის კოგალი მავია სამგზავრო თვითმფრინავი. BBC-სთან ინტერვიუში ეგვიპტის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ექსტრემისტების პროპაგანდა მიზნად ისახავს რეგიონში ვითარების დესტაბილიზაციას და ეგვიპტის იმიჯის შელახვას. ას-სისიმ აღნიშნა, რომ კატასტროფის გამომწვევ კონკრეტულ მიზეზებზე საუბარი ჯერ ნაადრევია.
დაუბრუნდით ჩვენ ისევ ეთერში ნინო როდონაია ახალი ამბები გაგვაცნო და დაუბრუნდით ისევ ლიკა ბარაბაძესთან ფსიქოლოგთან ერთად. გადაცემა გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა რომ შეგახსენოთ მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, საუბრობთ მოდაზე, მოდის ფესვებზე და რა განაპირობა საერთოდ მოდის, ანუ სამოსზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში, შემოტანა და როდის შემოვიდა ქალი, ასე ვთქვათ, მოდის ინდუსტრიაში, გავიარეთ ასე ვთქვათ ბევრი საკითხი და ნაპოლეონთან ვართ მისული, ასე ვთქვათ.
ამდენი ხანი მოდივართ.
კი, მოდივართ, ხო, საფრანგეთზე, ანუ ასე ვთქვათ, ცენტრზე მოდის და ანუ თბილ 60-ზე უკვე და საუბრობდით ბიუსალტერზე, რომელიც შემოვიდა, ასე ვთქვათ, უკვე როგორც, ასე ვთქვათ, ნაწილი 60-ის.
კი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ეპოქა ძალიან მალე დამთავრდა და მე-19 საუკუნეში ისევ ვუბრუნდებით კორსეტს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ხალი იყო, ასე ვთქვათ, ჩასმული რაღაცა სკულპტურასავით, მე გათავისუფლდა და მე ისევ ჩასვას.
აჰა.
და ეს ჩემთვის რაღაცა წარმოუდგენელი, რომ როგორ შეიძლება ერთხელ დაკარგული კორსეტი ისე თავიდან.
ხო, რატო მოხდა, რა საინტერესო, აი რამ განაპირობა, რაცა და ითქვა, რომ აი თქვენ ლიკა, თქვენ თქვით, რომ რაღაც თავისუფლება, ემანსიპაცია ქალებმა განათლება მიიღეს და მაშინ გათავისუფლდნენ, ამისგან და ჩაიცვეს უფრო თავისუფლად და შემდეგ, ანუ რაღაცა როლების ცვლამ განაპირობა
ეს. კი, კულტურა გახდა უფრო კონსერვატიული. ეს ვიქტორიანული ეპოქა, მაშინ ქალს კი არა, რამდენადაც ვიცით, როიალის ფეხებს ფუთავდნენ, იმიტომ რომ ძალიან სექსუალური იყო იქ მოხრილი ფეხებით როიალი. და შესაბამისად ისევ ძალიან ხისტი ნორმები მივიღეთ. აგ მნიშვნელობა გაიმ მაგალითად რომანტიკულ სტილს, რომ ხალი უნდა იყოს მელანქოლიური. ეს ლიტერატურა და შემოსული რომანტიკოსების თავზემახვეული, ასე ვთქვათ, რომ ხალი უნდა იყოს ყოველთვის ნაზი, ცოტათი სუსტი. ესეთი ჯამთელი მებრძოლი ქალები ითვებოდნენ ვულგარულად. ანუ მთელი ტანსაცმელიც ამას, ამ რომანტიკას, ისევ ეს კორსეტი, ისევ რიგიდული აქტიობები არა. ნუ და შემოდის კიდევ, აღარ ახლა კორსეტი ცოტათი სხვანაირია, ვიდრე აქამდე იყო, იმიტომ რომ დაიწყეს მასობრივად ვეშაპების დახოცვა და ცოტათი მეტი სასუნთქვის საშუალება მიეცა, რომ საწყალ ვეშაპები კინა ამოხოცეს.
ანუ ვეშაპის
კორსეტი იყო, დია. და ასევე გამოიგონეს
ყავის ვეშაპის ყავა,
ვეშაპის ძვლებისგან და ასევე ინდუსტრიული რევოლუცია
შემოდა ელასტიური და უფრო. ლიკა, ბოდიშ ძალიან საინტერესო თემაზე ვართ. ეკა იმერლიშვილი უნდა ჩაგვერთოს ახლა, რამდენადაც გოჩა მაცნობებს ხაზზეა უკვე. ეკა ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, საყურისები დაგჭირდება. ეკა მოგესალმები, გესმის ხო ჩემი ხმა? გამარჯობა, ეკა, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ თუ გესმოდა, რაზეც ახლა საუბრობდით, ასე ვთქვათ, მოდის ინდუსტრიაზე, როგორ აღიქვამდა ქალს მოდა. მაგრამ ეხა მე მინდა თქვენთან, ასე ვთქვათ, ვილაპარაკო შემდეგ საკითხზე, როგორ ერგებიან თვითონ ქალები მოდას და თანამედროვე, ასე ვთქვათ, მოდის ინდუსტრია რამდენად ასე ვთქვათ, დიდ ხარკს ახდევინებს ქალებს. გულისხმობ იმას, რომ სასურველი, ასე ვთქვათ, მოდელები ეკრანიდან ხშირად ხდებიან ხოლმე მიბაძვის ობიექტი და ფსიქიკურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზეც ახდენს ეს გავლენას. ამ ნაწილზე რო ვისაუბროთ, შეიძლება გისმენთ, ეკა?
დიდი მადლობა იმის ამბის მსმენელს, სტუმრებსაც, თქვენს ყველას. მადლობა მოგესწრებით ერთხელ, რომ ამ საინტერესო თემას უბრუნდება რადიო თავისუფლება ყოველთვის. თვითონაც მყავდა ფემინისტრიმის მსმენელობისას ერთ-ერთი გადაცემა ამ თემაზე და საკმაოდ ესეთი თემაა. შუმი არ ჩანს ყოველდღიურად, თითქოს პოპულარიტეტით, რომ ქალი ყოველთვისაცნა იყოს ლამაზი, როგორც მარისაუბრობდა, რა თქმა უნდა, მელანქოლიური მშვიდი ნაზი, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა თავისი დიდი გავლენა აქვს ქალებზე და ზუსტად ასე ვთქვათ, მესამე ტალღის ფემინიზმი მსოფლიო ზუსტად ასე ვთქვათ ამ თემით დაინტერესდა 60-იან წლებიდან. ასე ჩვენთანაც ნელ-ნელა სამწუხაროდ უსასრულოდ ინერგება ასე რაღაც ტენდენციები. სილამაზი, თუნდაც რაღაც სილამაზის სალონები ძალიან ბევრი არის თბილისში, რადგან ყოველთვის ქალების საცალფე თემაც ამ კუთხით მიდის ხოლმე და ამისი გამოხატულებასაც ის რაღაცნაირად აი ჯანმრთელობაზე რო ვისაუბროთ, თვითონაც დიეტის კულტურა, სილამაზის და თქო კოსმეტიკის ბიზნესიც საქართველოს საკმაოდ წარმატებულია და მახლობლად 90-იან წლებში ძალიან რთული რო იყო რაღაცა ბიზნესი წარმოწება საქართველოში. ეგრეთებული ქსელურ მარკეტინგზე დაფუძნებული კოსმეტიკური კომპანიები საქართველოში საკმაოდ წარმატებით მუშაობენ. ეს ჟურნალები როდესაც დაგვქონათ ხოლმე ჩვენს ნაცნობებს და როდესაც ნახულობით და შეგვიძლია რომ გამოგვეწერ. ანუ ეს ძალიან საინტერესოა, რომ იმ დროს როდესაც არტმელდა ქვეყანაში ფული და თითქმის რთული წარმოუდგენელი იყო ამ აქამდე რომ ისულიყავი და ამაზე გვეფიქრა როგორ გამოვიყურებოდით ქალის ეს მაინც მნიშვნელოვანი საკითხი ჩავდა და იმიტომ რომ რაღაც სისტემა არის შექმნილი ასეთი რაღაცა, ну, ვახსენოთ პირდაპირ ძმა არ ვერიდები ხოლმე პატრიარქალური, რომელიც რაღაც თავის იდეალს ქმნის, თავის ჩარჩოს ქმნის, რომელშიცაც ასეთი ხატია წარმოდგენილი მისთვის სასათ ქმნის ქალისას და ამ ჩარჩოში ათავსებს ქალს, რასაც მეორე მოყვება ის, რომ თქვათ ეს ანუ მოდაში ჩენს თავს, ეს ბიზნესში ჩენს თავს, როგორც თქვათ დიეტის ინდუსტრიასაც რომ დავთქვათ, ამას შედის ტრენაჟორები, თქვათ ისინი აბები და ტაბლეტები.
ტრენაჟორები ალბათ კარგი ვარიანტი ამ შემთხვევაშიც, ჯანმრთელობასთან არის მაინც დაკავშირებული, არის უფრო სხვა.
საბოლოოში იგულისხმება ის, რომ თქვათ ეს თელი ინდუსტრია, რა თქმა უნდა, ტრენაჟორები და ვარჯიში და აქტიური ცხოვრების სტილი ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ ქვეაზრი ძალიან ამ ინდუსტრიების გაძლიერების და ასე ვთქვათ, თერის მოკიდების და რაღაცა უფრო აქცენტი და მარკეტინგი ძალიან ხშირად მიდის ხოლმე არა იმ კონტექსტით, რომ ჯანმრთელობისთვის კარგი არა, მიდის იმ კონტექსტით, განსაკუთრებით ქალებთან ემართებაში ხოლმე, რომ ქალი უნდა ყოფილი ფორმაში იყოს და გამხდარი იყოს და ასეთი იყოს და ესეთი ზოგჯერ გამხდარია, ზოგჯერ ფორმებიანი, რა თქმა უნდა, ესეც იცვლება დროის მიხედვით და აი ამ კონტექსტით მიდის ხოლმე მარკეტინგი ქალ მომხმარებელზე, როდესაც ვთქვათ ამ ბიზნესს საუბრობთ. ტრენაჟორები იქნება სავარჯიშო და დარბაზები იქნება თუ ასე შემდეგ, თუნდაც კონკრეტულად გაკეთებული მოდის ბიზნესი, თქვათ, როგორ წარმოიდგინეთ ჩაიცოს ქალმა და ამ დროს ვარჯიშის დროს ძალიან ხშირად აქცენტები არის, თქვათ, ანუ ეს კარგად აჩენს მკერდს, ანუ ასე შემდეგ, ანუ ძალიან ხშირად ამ ჩარჩოდან გამომდინარე შემოთავაზებული ხატები, ანუ თქვათ, ხატები არის, რასაც გვთავაზობენ და ამიტომ და ვიყიდოთ, ამიტომ და ვივარჯიშოთ ვიდრე იმიტომ რომ თქვათ ეს კარგია ჯანმრთელობისთვის.
კეთილი, ეკა, უღრმესი მადლობა, უბრალოდ საშუალება რო იყოს, ასე ვთქვათ, გავაგრძელებთ ისაუბარს უბრალოდ სატელეფონო ჩართვისაც ხარვეზიანობიდან გამომდინარე შევწყვიტავ ასე ვთქვათ ჩვენს საუბარს. უღრმესი მადლობა, ეკა, კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეკა იმერლიშვილი ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ხა სატელეფონო ხაზზე გადაცემა გენდერულ ამბებში. დიდი მადლობა და წარმატებები ეკას. ჩვენ კი ლიკასთან, ლიკა ბარაბაძესთან, ფსიქოლოგთან გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. მოდაზე არ ვიცი, ხომ არ გინდა რამე კომენტარის გაკეთება ან აზრის გამოთქმა იმასთან დაკავშირებით, რაც ეცი საუბრა ეკამ და.
დი, ახლა გარკვეულწილად ხდება ეს ტენდენციები მარკეტინგის ხრიკი და რა თქმა უნდა სტერიოტიპულია. Да, ზუსტად მე მაგათაც იმიტომ ვინტერესდები ამ სფეროთი, რომ მიყვარს რომ გაცნობიერებულად, როდესაც ვიღებ გადაწყვეტილებებს და აი თუნდაც მასალა საიდან ჩამოდის, ესეთ რაღაცები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. Да, маркетинговые фрикаби და საერთო ტენდენციები იმისთვის არსებობს, რომ სტერიოტიპულად ვიაზროვნოთ. Да, ты ханс фигри არ დაგჭირდა.
Аха.
შენ გეუბნებიან რა, ეხა მოდა შეეს და ну რატონები ქრო მეტი. ხანდახან ეს ამართლებს ხანდახან არა, იმიტომ რომ ხანდახან ეს სტერიოტიპები არის ძალიან დამატმინებელი ქალისთვის. და ნუ მაშინ ხდება პრობლემატური, თორე მე თუ ახლა მეტი ფიქრი მინდა გამოვითავსოს სამსახურისთვის და ნაკლებად ანსაცმლისთვის და უბრალოდ რაც არის მოდაში მაშყიდულობ და 500 გვერდს არ ვკითხულობ, ამაში ცოტი რაფერი არ არის, ეს ყველას არჩევანია უბრალოდ. ხანდახან ეს სტერიოტიპები ძალიან დამატმინებელია და ხანდახან კულტურულად ძველმოდურიც კი. Да, თანამედროვე ქალი აღარ არის ისეთი, რომელსაც ხშირად ანსაცმელი როგორც გვკარნახობს. გავწდით უკვე ამ.
გავწდით რეალურად?
კი, კი. აი, მივალთ და მოვაძლებთ. მოდით ამ 19 საუკუნის ბოლოს შევაჯამებ ძალიან მალე, იმიტომ რომ ეს კორსეტის გამოვლენა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კარგი იყო რომ გაქრა და მე ისე მოვიდა.
კი.
ვეშაპები გავწყვიტეთ და კრინოლინები გავწვია. Ну, აქ სრულებს რაღაც ფანტასტიკურ ტანსაცმელს იცმევენ, რაღაც პერიოდი, აი ეს ინგლისური ACE-ის ფორმა არის მოდაში და უკნიდან დუნდულებს რაღაცებს იდებენ. გახსოვთ
საპორტუმეები ქართული მასალის, ხო?
და ნუ რაღაცა,
ნუ ჭავჭავაძეს დარეჯანი იკეთებდა ხოლმეო. ბალიშებს ერთგვარს ამ საპორტუმეში.
კი, კი, და მე მახსენდება კონკია მულტფილმი და მის დებს რო აცვია რაღაცები რო აქვს უკნიდან. აი ესეთი სუნდა ყოფილიყავი. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა ცოტა
ანუ პროფილში ესე უნდა ყოფილიყო.
პროფილში ინგლისური ესე უნდა ყოფილიყავი და ნუ უკნიდან არ ვიცი საერთოდ როგორ ჯდებოდნენ, იმიტომ რომ სპეციალური მისამაგრებელი ნაწილი იყო. ქვემოთ რო დაშალო რები ცოტ რაღაც სასწაულია. მე ასე იწება არტნოვო მოძრაობა და რასაც ეძახით ლაბელ ეპოქ, ანუ ლამაზი ეპოქა, როდესაც ბევრი ფული არის საზოგადოებაში და საინტერესო რაღაცები ხდება. უფრო ქალის ტანის ფორმები მეორდება ვიდრე რაღაც არქიტექტურული რაღაცები. და შემოდის საცვლები. შემოდის უამრავი ტანსაცმელი. აი ესეც რომელი ეპოქა, აი მონეს ნახატები და ქალი ვალდებულებო დღეში რვაჯერ გამოიცვალოს.
აჰა.
არსობს სტილი.
ყველა ქალი ვალდებულია. თუ
და მეტი ქალი ვიდრე ადრე იყო.
საქმეს გააჩნია და
რა თქმა უნდა საქმეს გააჩნია. თუმცა აქ რადგან ბურჟუაზია უკვე არსებობს და კარგად არ გადგული ფესვები, მეტი ქალი ვალდებულია ვიდრე იყო მანამდე. მანამდე შეიძლება იყოს 2% მოსახლეობის. ნუ ახლა მეტია. და არის დილის კაბა, დღის კაბა, საღამოს კაბა, ბახშამის კაბა და ღამის კაბა, სხვა ჯერ სამ სპრანგ შემოვიდა. და თავისი საცვალი მოყვება კიდე ყველა ამას. აი მონეს რაც აქ დახატო, მაგრამ ეს სუთხის კაბებია პიკნიკებზე. ცოტათი მეტი მოქნილობა, იმიტომ რომ ხახმა დაიწყო გარეთ გასვლა, ზეირნობა, იქ კონკრეტულად. ხო. და მნიშვნელოვანი ცვლილებები კიდე მე-19 საუკუნის ბოლო ნახევარში, რადგან ფული არის, განვითარდა დასასვენებელი აქტივობები, რომელმაც მოითხოვა თავისი ტანსაცმელი. ეს არის ნიჩბოსნობა, ეს არის სპორტის სხვადასხვა სახეობა, ეს არის ცურვა და მოდა გახდა იძულებული, რომ ქალს ჩაეცვა ბჭყალებში კაცის რაღაცები. მაგალითად ეს პიჯაკი მოტკული ამაზონკას რასაც ეძახდნენ, მანამდე კაცებს ეცქოთ ხოლმე პიჯაკები. მაგალითად საცურაო კოსტუმი, მაგალითად სათხილამურო კოსტუმი, ტენისისთვის სათამაშო კოსტუმი, რომელიც ახლა ჩვენთვის სასაცილოდ გრძელია, მაგრამ ნუ მაშინ
ხო, წარმოუდგენლად მოკლე იყო მაშინ.
ძალიან ბევრი შემოვიდა იაპონური ჯაპონიზმი ერქვა ეს პარიზში, ძალიან მოდაში და უცებ მოხდა სასწაული და მინდა ეს კაცი დავასახელოთ, სორი, პოლ პუარე, რომელმაც 1903 წელს შექმნა გაკეთა ის, რასაც ბოლო საუკუნე მედიკოსები და ფემინისტები ვერ აკეთებდნენ, მას ქალს მოაშორა კორსეტი საბოლოოდ. და სხვა ჩვენს ეს იყო აღმოსავლური კულტურის
მაგალითი.
ამიტომ რომ ეს კიმონოები და არა ესეთი სილუეტი უწრილო აღმოსავლეთიდან შემოვიდა ეს ჯაპონიზმი, ეს ჩინური რაღაცები და ამ კაცმა თქვა რომ ტანსაცმელი არ უნდა ეკიდოს წელზე, წელი არ არის მთავარი, ამიტომ მანამდე ტანსაცმელი წელს ეჭირა, მხრებზე უნდა ეკიდოს. ანუ წარმოიდგინე, რაღაცას რევოლუცია მოხდა, რომ როგორ ტანსაცმელი მხრებზე უნდა ეკიდოს. და ქალი კორსეტისგან განთავისუფლდა და მას შემდეგ აღარ დაბრუნებულა. Ну, 20-იანებში ვიცით, რომ საგიჟეთია და ჯაზია და ჩარსტონია და იმისთვის რომ ისეკვა მოკლე კაპები უნდა გეცვას და პირველად შემოდის და ქალები ბევრად აქტიურები არიან, ბევრად განათლებულები არიან, მანქანა დაყავთ, ცეკვავენ, ცურავენ.
ხო, ეს მანქანა დაყავთ საინტერესო, მან ცხენი მინდოდა მეკითხა, სხვათაშორის, ანუ ამანაც განაპირობა, თავიდან კაბა ეცვა და სხვანაირი უნაგირი ქონდა. ანუ მე შემოვიდა შარვალი და ჟოკეის ასე
თქვა. დიახ, დიახ, დიახ. და ეს კაცური რაღაცები.
ხო,
კაცურია შემოდის და პირველი ანდროგენული ტანსაცმელი არის 20-იანებში, როდესაც უცებეს დაკორსეტებული ქალის მაგივრად, იმიტომ რომ საპირისპირო მოძრაობა დაიწყო, მოდაში შემოდის მოზარდი ბიჭი. და ქალები ცდილობენ რომ გამოიყურებოდა როგორც მოზარდი ბიჭი.
ო, საინტერესოა, ხო?
თანი მოძრაობა გარსონ ქვია. როდესაც მკერდს იკრავენ, მკერდი არ უნდა გამოკიჭდეს, ცეკვან ჩარსტონს და არიან ერთ ამბავში. უხარიათ ეს არის რაღაც ახალი ქალი, რომლის განვითარებას ძალიან დიდ მნიშვნელობა რატო წარმოიშვა ეს ინტერპირო მსოფლიო რო იყო ქალებს მეტი როლი მიენიჭა ცოცხლადებაში და კაცებს წასულები იყვნენ და რო დაბრუნდნენ ქალებმა აღარ დათმეს პოზიციები. და სხვადასხვა შეიძლება ძალიან ბევრი ფემინისტური მოძრაობა მაშინ ისახება და ქალები ეთხოვენ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას და ასე შემდეგ.
და იღებენ უფლებას.
მერე მოდის დიდი დეპრესია, როცა ვის რაღაც ვია კაცმა არიცის, ანუ მთავარი რომ რაღაც ტანსაცმელი კონდეს.
და მერე ეს განაპირობებს მოდას.
და მერე მოდის მეორე მსოფლიო ომი, როდესაც აი ძალიან ფუნქციური ტანსაცმელი გაცვია. ჯერ ეს ერთი პარიზი ოკუპაციის ქვეშა და ყველა მოდის სახლი ხურება. და ამერიკა ლიდერობს ტანსაცმლის კეთებაში პირველად. ამდა სუპარიზი იყო. და არა გაქვთ ფუფუნება, რომ კონდეს ბევრი მასალა, ბევრი მატერია. და ქალებს და კაცებს თითქმის ერთნაირად ცვიათ. თუ გაიხსენებთ ამ 40-იანების ფილმებს, ეს არის რაღაცა კვადრატული პიჯაკები და მუხლებამდე ქვედაბოლები. იმიტომ რომ იქ რაღაცა 500 მასალა, რომელსაც ჩამოიცვა აღარ არის. და შემდეგ
პატარა ინდის დეფიციტი კიდე
ქალები. ამ დროს კიდევ არსებობს კოკო შანელი, რომელმაც მოხდინა დიდი რევოლუცია მოდის სამყაროში, რადგან კომფორტული ტანსაცმელი შემოიტანა ქალებისთვის, შემოიტანა მასალა, რომელიც მანამდე მხოლოდ კაცების ტანსაცმელს ჰქონდა, შემოიტანა ნაქსოვები, შემოიტანა შარვალი, როგორც ყოველდღიური ტანსაცმლის და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ ცხენზე დაჯდა ან ველოსიპედი ატარო და
აი რამ უბიძგა თვითონ რა თავის ბიოგრაფია განაპირობებდა იმ მოდას რომელსაც მე კოკო შანელი ქმნიდა.
კი, კი, ძალიან ესეთი თავისუფალი მეამბოხე ქალი იყო და ეძებდა ახალ ფორმებს. დანშათა ეს მასალა არის განაცკეთებოდა კაცის ტანსაცმელი და იყო უფრო კომფორტული გადმოქონდა. და მან შექმნა ეს ჩვენთვის ახლა უკვე იკონური ასე ვთქვათ ხატოვნები პატარა შავი კავა როგორც კონცეპტი.
ხო, და ნუ ის ცნობილი პიჯაკები,
ჯიბეები. კი, კი, პიჯაკი. კი, კი. პიჯაკიც რეალურად თვლებოდა კაცის ტანსაცმელს. აი მეორე მსოფლიო ომის დროს კიდე ერთი რევოლუცია მოხდა მოდაში, როდესაც შეიქმნა ასე ვთქვათ, ალბათ ქართულად იქნება ახალი სახე. მე ვიცი რომ ამას ინგლისურად თქვენ new look. ანუ კრისტიან დიორმა თქვა რომ გვეყო ეს ისეთ მინიმალისტური ტანსაცმელი, ქალს შეუძლია იყოს ქალური, იმიტომ რომ მე აღარ არის. და შემოიტანეს ცნობილი სილუეტი, წელზე დავიწროებული და შემდეგ გაფართოებული, რომელიც ძალიან კლასიკად გახდა, ოდრი ჰებერნს შედაცვია და ასე შემდეგ. Да, ეს ქალური ნაზი ისევე სახში დავაბრუნოთ ქალები მოდა, საკმაოდ დიდი ხანი იყო მოცენები რომ დაათიანებს, სანამ არ მოხდა 60-იანები. 60-იანები ცვლიან სამყაროს ზოგადად მათ შორის ქალის როლს, არამხოლოდ ქალის, იმიტომ რომ
ან ფემინისტური ხედვით დიორი არც ისე საინტერესო საყვარელი დიზაინერია.
არა, იმიტომ რომ ასე თქვა,
სრულიად მასკულინური ხედვა აქვს და ქალს უყურებს აბსოლუტურად ხვესთი მასკულინური რაკურსით.
კი, ქალი უნდა იყოს ლამაზი, თუმცა ან კრინოლინებს და კორსეტებს კიდე გაახარობდებით. ანუ მაინც ბუნებრივ ფორმებს ემეორებს ეს კაბა, მაგრამ იმ ფორმებს, რომელსაც ნუ ვიძახით რომ უნდა კონდეს და იმაში თუ არ ჯდები, ანუ ძართო. და კიდე გაძლევს ფუფუნებას, რომ ბევრი მატარია ატაროს და ეს გამოაჩინ, რომ შენ გაქვს ბევრი მატარია და იმ კაბის ქვეშ კიდე ხუთი კაბა გაცვლი. სამოციანები ჩემთვის არის ჩემს საყვარელ ეპოქაა საერთოდ ისტორიაში. ძალიან ვარემონტიზირებ და ვიცი რომ ისეთი კარგი არა როგორ მგონია, მაგრამ ეს არის ეპოქა, მოზარდები არ უსმენენ უფროსებს და ყველაფერი რაც კეთდება არის რეაქციული. მათ შორის ტანსაცმელი აქ იქმნება მინი კაბები, რომელიც ნუ ეხაც არ გვაცვია ეგეთი მოკლე. აქ იქნება რაღაც ენდი ვორჰოლის პოპ-არტის გავლენით რაღაცები. აქ არის ხელოვნება 60-ში. არის უფრო 70-იანებისკენ, აი ფილმებში თუ გაიხსნებთ, რაღაც ფუტურისტული ტანსაცმელი გეგონება, ჩვენ გავფრინდით კოსმოსში და იქ გვაცვია. კოსმოსური ოდისეა გაიხსენეთ. და ასევე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჰიპი მოძრაობა. ანტივიეტნამური მოძრაობა და თქვენ ნახავთ რომ მოდას ახლა უკვე სუ ამერიკულ ემებზე საუბრობ და უკვე არა ფრანგულში, თუმცა საფრანგეთს აქვს მაღალი მოდის როლი.
ამას ვერ დაკარგავს ვერასდროს დღემდე ასეა,
მაგრამ ეს არის რაცია მასებს
რო წუთი გრჩება და გავითვალისწინოთ.
ვაიმე და აი ამ 60-იანების მერე ტანსაცმელს უკვე სულ სხვა როლი აქვს. 70-იანებში მასა იცმევს მასისტვის გაკეთებულ ტანსაცმელებს. შემოდის ჯინსი, კი. და ტანსაცმელი ხდება ბერად უფრო ხელმისაწვდომი და ნაკლებად ფუფუნება. და ძალიან იმიჯნება, რამაცვია მე ყოველდღურად და რას ხედავ მე პოდიუმზე. და ეხაც გამიჯნულია, იმიტომ რომ ტრენდები კი შემოდის პოდიუმიდან, მაგრამ ის მერე ითარგმნება ყოველდღურ ტანსაცმელში. ჩვენ ზუსტად არავინ თუ არ დავდივართ რაღაც
მაღალ
და ეს ყველაფერი არის 60-იანების, 70-იანების დამსახურება, როცა ხალხმა აი მაღლა თავიანთ უფლებებზე დაიწყეს საუბარი და მათ ჭირდებოდათ საპროტესტო ტანსაცმელი. მთელი ეს ჰიპი მოძრაობა ის იცნობს ეს ეთნიკურ ტანსაცმელებს, ინდურ მოტივებზე, ამერიკულ მოტივებზე. სხვა შეიძლება ეხა არის ძალიან მოდაში ეს ბოჰემური სტილი, ეს ესე ჩამოკიდებული ეს ხო
ინდიელების.
კი. და მას შემდეგ მოდა იცვლება ძალიან სტრაფად. ნუ 80-იანებში იყო ეს ქალები, რომლებმაც დაიწყეს ოფისებში მუშაობა და ამიტომ დაჭირდათ კოსტუმი და ზოგადად ფორმა დაიკარგა ქალის და ნუ ესეთი კვადრატულ ხრებიანი დიდი ტანსაცმელი აცვიათ. და 90-იანებში თა იყო თავის მიმართულებები, აი ეხა რაც მე მაცვი მაგალითად 90-იანებში ზეგავლენით ეს დიდი სახელო
რომელიც
გადმოსულია, გრანჯი არის მოდაში კურტ კობეინის გავლენით, ჯინსები, მაგრამ ზოგადად ის რომ შენ ტანსაცმელი გაცვლე დიდი ხანი ეს აღარ არის. და ეხლა ესეთ პოსტმოდერნულ სამყაროში ცხოვრობთ და ძალიან მალე იცვლება ტრენდები, ანუ ესე რომ ვთქვათ, რომ ეპოქა.
არა, ხო, აი ზოგჯერ ერთ წელიწადში სამი ეპოქა იცვლება ხოლმე.
დიახ, და როგორც პოსტმოდერნის ახასიათებს, ხდება გასულ ეპოქებზე აპელირება.
კი.
ანუ მაგალითად, რაღაც პერიოდი იყო ისე ფლეპერები და მე-20 საუკუნის 1920-იანები.
კი.
ეხა 80-იანები იყო ძალიან 80-იანები 90-იანის ეს ნეონის ფერები და რაღაცები გადავიდა. ეხა ეს ძალიან დიდი დასაცმელი. ანუ ყველაფერი რაღაცაზე მიუთითებს რაც აქამდე იყო. წესები ნაკლებია. წესით.
ხო.
და როლები არის უფრო მეტი. აჰა. იმიტომ რომ შენ შეიძლება იყოს სპორტული ქალი, შენ შეიძლება იყოს ოფისის ქალი, შენ შეიძლება იყოს ლამაზი ქალი, ანუ წესით მეტი არჩევანია.
ხო, ანუ ლამაზი ქალი იყოს, ხო, ცოტა ისე მომხდა.
ანუ იცით როგორ ვიძახე,
სტერეოტიპულად ლამაზი ქალი.
კი, კი, სტერეოტიპულად. ანუ ეს დას ძალიან ჩქარა იწლება სტრატეგიები, იმიტომ რომ ჯერ იყო ძალიან გამხდარი ქალი ქალი. მერე იყო კერტიანი ქალი ქალი. ეხა არის რაც დიდი განადგენი. ანუ და ამიტომ მე მგონია დღეს როგორც არასდროს არ ღირს მიკერება რაღაცა კონკრეტულ სტერეოტიპზე.
მაგრამ დღე, ანუ იყო როცა კაცები კარნახობდნენ ქალებს და უშოთ მოდას და ასე შემდეგ. ქალები თვითონ აი კოკო შანელს თუ არ ჩავთვლით და უშოთ აქ თვითონ განაპირობებენ რაღაცა ცვლილებებს მოდის ინდუსტრიაში.
განაპირობებენ, ნახეთ როგორ. ჩვენ ასაცმელი გარკვეულწილად ბაზრის მოთხოვნილებებიდან, ანუ პირიქით არის ზემოდან ქვემოთ ბაზარში ჩამოდის მაღალი მოდა, მაგრამ პირიქითაც არის, რომ ბაზარს რაც უნდა, ის ადის ზემოთ. და რაც არის აქტუალური, მაგალითად მე მახსოვს 2001-2002 წელს ძალიან მოდაში იყო მილიტარი სტილი, იმიტომ რომ 9-11-ის შემდეგ. ამიტომ გარკვეულწილად ჩვენ როგორც მომხმარებელს შეგვიძლია ტრენდების მოთხოვნა. და მარკეტი, ანუ ბაზარი ამას არეგულირებს. არც რაც შეეხება სტერეოტიპებს, არსებობენ ქალი დიზაინერები, რომლებიც ძალიან სტერეოტიპულ დასაცავს ქმნიან, არსებობენ კაცი დიზაინერები და პირიქითაც. უკვე აღარ არის ესეთი დაყოფა, რომ მარტო კაცი, მარტო კაცურებს
ქმნის და პირიქით, ან თავის დანახულ ქალს ქმნის. თუმცა არის ხოლმე ესეც.
არა, რა თქმა უნდა არის აუცილებლად. უბრალოდ ძალიან წესით ნაკლებად მყარია. ან რაც უფრო ლიბერალიზმისკენ მივდივართ და ნახავთ რა იქ ქვეყნებში სადაც უფრო ლიბერალური კულტურა არის ნაკლები ტრენდია. და უფრო კომფორტული დასაცმელია ხალხს, ანუ უფრო ინდივიდუალური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე იცმევს ადამიანი. იქ სადაც ნაკლები ლიბერალიზმი არის, უფრო ტრენდულად იცმევენ.
კი. ზუსტად ასეა.
ნუ კულტურასაც რა თქმა უნდა თავის გააჩნია, იმიტომ რომ ახლა იტალიაში, საფრანგეთში და ასე შემდეგ ეს არის კულტურის ნაწილი. ისევე როგორც დაუშვათ ფერწერა, დიზაინი და ასე შემდეგ და უბრალოდ როგორც კულტურაში იმას არ კარგ გავანთავენთ კულტურულ მემკვიდრეობას. და ნუ ხო, ასევე ნუ საქართველოს რო ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ არ გქონდათ ზდომა ტანსაცმელზე, რომ მოდა იყო რაღაცა.
ეს არის ცალკე თემა და ქართულ მოდაზე მე ცალკე მინდა რომ ერთი გადაცემაში ვილაპარაკოთ.
ცალკე პოსტ საბჭოთაზე და საბჭოთაზე. ცალკე მე ქართულს.
ხო, რა იყო, რა ეცვათ ქართველებს საერთოდ და
ეს რა აცვია ეს? კი.
მასალაზეც, ქსოვილზე და ასე შემდეგ და საიდან შემოდიოდა საერთო ტენდენციები, რითი საზრდოობდა ასე თქვა ქართული მოდა თუ მოდა ერქვა საერთოდ იმას რაც ქონდა.
ახლა მე რაც შემოგთავაზეთ ეს უფრო დასავლური მოდელია.
რასაკვირველია.
ანუ აღმოსავლურზე საუბარიც არ მქონდა. და ეს პოსტსაბჭოთა აღმოსავლეთ ევროპა კიდე ცალკე ფენომენია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იყოს შორს, მიუწდომელი, სასურველი და უცებ ახლა არსებობს. ოღონდ თუ ხარ ის ხო? და რას უკეთებთ, რომ არასდროს არ ქონია და ეხა არსებობს.
ხო, ისედაც აი ეს გადაჯაჭულობები მე უფრო გვიან პერიოდის, როცა დაუკავშირდა ასე ვთქვათ სამყარო კონტინენტები ერთმანეთს, მერე შევიდა ერთმანეთის ასე ვთქვათ მოდის სიახლეები, აი როცა თქვენ ახსენეთ, უბრალოდ იაპონური მოდა როცა შევიდა საფრანგეთში და ასე შემდეგ. ანუ აი ესეც საინტერესოა, აი როგორ ექსოვებოდა ერთმანეთს სხვადასხვა მიმდინარეობების, სხვადასხვა ქვეყნების. ესეც საინტერესო საუბრო თემა იქნება.
რა თქმა უნდა,
ახლა უახლოვდება დასასრულს და უღრმესი მადლობა ალიკა ბარაბაძე, ფსიქოლოგი და მოდის დაინტერესებული, როგორ უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ საუბრობდით მოდაზე, მოდის ისტორიაზე, მოდაზე როგორც პოლიტიკის და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნაწილზე. და ქალების მიმართებაზე მოდასთან და პირიქით მოდის ინდუსტრიის მიმართებაზე ქალებისადმი. ისმენთ გადაცემა გენდერულ ამბებს, ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ლიკას კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებ ლიკა და წარმატებებს უსურვებ ჩვენს მსმენელებსაც. კარგად ზანდებოდეთ.